Mūsu biatlonisti paspēja atgriezties mājās pēc pasaules kausa posma dažas dienas pirms ārkārtas stāvokļa izziņošanas. Ar atgriešanos problēma nav bijis, uz jautājumu kādēļ tik atšķirīgs pozitīvo provu skaits ar ziemeļu kaimiņiem. Ilmārs Brits izteica varbūtību, ka piegauņiem savulaik paspējuši paviesoties itāļu volejbolisti.
Domāju, vairāk testu uztaisīt. Es domāju, ka visur ir stipri līdzīgi. Gan jau tur dažādas sagatavības, un kas tur Igaunijā laikam, cik es tā dzirdējis, es tur ir daudz no vienas vietas tur, jā. Kad itāļu volejbolisti atbrauca paciemojās, nu nevienu tur nedezinficēt. Biatlonā, nu vismaz nebija zināms, ka kāds būtu bijis slims, jeb kas tur tā kā ne paši sportu starpā, tur laikam slimo nebija.
Baiba Bendika uzskata, ka biatlonistiem vēl paveicies, ka izdevās aizvadīt 8 no ieplānotajiem 9 posmiem, lai arī izskaņā nācās startēt pie tukšām tribīnēm.
Vairāk pat varbūt ne tik daudz tas skatītāju trūkums sacensību laikā pat tik ļoti nejūt un koncentrējies uz savu darbu, bet vairāk tas, ka jā, cevišķi kontī lastī, tur katru dienu, to nezināju, būs starts, nebūs starts, būs rīt starts vai nebūs. Katru dienu bija jābūt gatavam, ka bija pat labi var atcelt. Arī pēc pasaules čempionāta man visu laiku es biju labā formātā, ka, teiksim, biatlonam salīdzinot paveicās, lai dzirdīt 8 no 9 posmēm.
Ilmārs Brits kā sportists gūs vislielākos starptautiskos panākumus šajā sporta veidā. Izcīnīs 2 bronzas medaļas pasaules čempionātos, lai gan 2011. Viņš paziņoja par sportista karjeras beigām un pievērsās trenerdarbam, tomēr atsevišķās sacensībās turpināja pārstāvēt Latvijas izlases arī nākamajā sezonā. Atgādināšu, ka kopā ar meitu Taneti piedalījās Vankuveras olimpiskajās spēlēs, bet pirms 10 gadiem tēva un meitas starts viena olimpiādē ir neparasts gadījums olimpisko spēļu vēsturē un pirmā šāda situācija arī Latvijas sportā. Vēl unikālāks bija 2011. Gada decembris, kad pasaules kausa posmā Hochfilcenē abi startēja arī jauktajā stafetē. Brits gan savulaikās sportists, gan tagad kā treneris uzstādījis visaugstākos mērķus uzvarēt un ar tā domu arī turpina strādāt treneru statusā.
Mērķis ir noteikti vienmēr uzvarēt, jā. Un ar tādu arī mēs strādājam, jā. Protams, arī pārējā tādu pašu mērķi strādā. Nu, ne visi, bet nu, lielākā daļa domāju. Nu, ar Baibu mēs 4 gadus tagad strādājam. Tur, nu, protams, mēs visu laiku ejam solīti pa solīti. Ejam tādī virzienā, ko mēs esam izvērtējuši, ka tas ir pareizais. Un pagaidām tas vismaz sanāk solīti pa solītim uz priekšu. Tur ar to, kā teiksim, trenējāmies tur pirms, nezinu, 10 gadiem ar 20 gadiem. Tur ir diezgan maz, kas kopējas ar daudz, kas kopējas. Bet, nu, tādī pašā laikā tās ir pilnīgi 2 dažādas lietas. Tagad viss ir krietniem pamainījies un savādāk notiek.
Jau vasarā Baiba Bendika jūta, ka ir labā sportiskajā formā. Tas ir rezultāts tam, ka pēdējos gadus trenējas pa lielajām augstkalnēm. Šogad trasē bijis arī ātrāks slēpojums un pēdējo gadu treniņi ir attaisnojušies. Baiba ieguvus pašapziņu un ir pārliecināta, ka gan mentāli, gan fiziski ir gatava arī sasniegt piedestālu.
Ir kaut kādas, protams, kaut kādas trases, kaut kādi apstākļi, tad iespējamība uzvarēt ir mazāka, bet principā tagad jau esmu pietiekami stipra, lai principā jebkurā dienā kāpšu uz piedestālu. Protams, tur vienmēr var būt kaut kāda apstākļa sakritība veiksmīgāk, neveiksmīgāk, bet jau ir līmenis, kad iespēja praktiski ir kāda. Jau šogad jau bija mērķis tikt uz piedestālu. Tas gan neizdevās, bet jā, biatlonā tie rezultāti ir ļoti blīvi. Un atliek tikai turpināt strādāt, tas nenozīmē, ka šo zonu neizdevās, ka tas nav iespējams.
Vienmēr var rezultātus uzlabot, ja izdodas blakus saorganizēt pareizos cilvēkus savu arodu meistarus. Nevienmēr tas ir tikai naudas jautājums. Jautāts par šaušanas speciālistu piesaisti un vai maz tas nepieciešams, jo, piemēram, Rastar Gujevu gadījumā tas nav nesis gaidītos augļus. Turpin Ilmārs Brits.
Nu, Andrei gadījumā tas droši vien ir tur savādāk, bet, nu, to, lai viņš pats tur stāsta un domā, kā tur tas ir, jā. Nav nozīmes paņemt jebkādu tur pasaules labākos visus, kaut kā 10 treneris, ja tu viņus tāpat neklausīs, ja tu uzskatīsi, ka tu esi gudrāks par viņiem. Un tad tev, kam tev viņi, teiksim, vēl kāds treneris būtu, teiksim, noteikti būtu labi, ja kāds būtu tieši par šaušanu, kas varētu noteikti vēl kaut ko dot, nu nav jau obligāti kardināli viss jāmaina, bet vienmēr jaunas idejas un tā vismaz ir kā minimums viela pārdomā. Pozitīvais ir noteikti tas, ka, protams, ka viņi pati to grib un ir gatavi darīt visu iespējamo un neiespējamo, lai to sasniegtu. Man kā trenerim par to ir milzīgs prieks, jā. Jo tas, kā reiz ir, nu, Baibas un spēcīga pašas labākās īpašības ir tas, ka viņi ir Viņa ļoti grib un var trenēties. Stiprākais ir tas, kas trenējas visvairāk, pie nosacījuma, ka viņš tiek galā ar izdarīto darbu.
Init Kreskatkovska, Latvijas radio.